Pojem probíra kroje.
Tak já vám ještě jednou přeji dobré jítro. Omlouvám se za zpoždění způsobené dopravou.
Mobily vypnou. 1, 2, 3.
Prosím všechny. Tak. Ještě jednou bych chtěl poděkovat městské knihovně, která nám umožnila laskavě nashromáždit se v takovém hojném počtu u nás ve školícím středisku bychom byli poněkud stísněnější, ale takhle se zase na vás díváme trochu z vrchu, což rozhodně nebylo naším záměrem, naopak.
Nicméně městská knihovna děkuje za uznání a bude se snažit z výsledku dnešního zasedání týt ještě dlouhá léta.
No to se ještě pozná. Jak se to stalo, že tady dneska sedíme? Přispělo k tomu to, že se s panem profesorem Lasem známe pár let. Letos jsme oslavili 10 let od prvního semináře a když tady Andy byl, tak jsem ho vždycky se snažil pozvat na kus řeči k nám do knihovny a letos nás napadlo, že by bylo dobré, kdyby ten kus řeči byl trochu strukturovaný. No a tak to vzniklo. A tím se stalo, že to bylo tak všechno najednou. Já nebudu víc zdržovat. Mechanismus takové řízené panelové diskuse, ti, kdo byli na Kestlinu, tak znají pod názvem akvárium. Nebude to takové čistokrevné akvárium, ale trochu z těch principů použijeme. Princip je v tom, že každý z účastníků má na bod, téma, jenom velmi omezený čas, což ho nutí k tomu, aby se vyjadřoval ne tak rozvláčně jako já, ale koncízně a sevřeně. To je první kolečko, ke každému bodu se vyjádří každý zde sedících panelistů, rybek v akváriu. Já je budu pohánět, budu jim neúprosně měřit čas. A potom může proběhnout nějaká reflexe tady za stolem v panelu. Mohou se navzájem pěkně pohádat o tom, co si předtím řekli. A potom dostanete příležitost kdokoliv z vás. A prosím vás, pokud budete chtít mluvit o to též, trochu o tom přemýšlejte dopředu a mluvte hutně k věci. A jo, a s otazníkem. Ne rozvláčné komentáře. Ty si můžeme přečíst v novinách. Prostě něco, na co se dá nějak reagovat, odpovědět, spíš provokovat. Tak, tím já asi skončím technický úvod. Ještě technickou informaci. Původní plán byl takový, že dvě témata, na každé téma počítáme, že bychom mohli dát takových 35-40 minut a pak jsme původně mysleli, že uděláme přestávku, ale protože někteří, zejména ti z Brna přicestovavší, mají značný kofeinový deficit, tak pravděpodobně uděláme přestávku už po první 40 minutovce, takže se můžete také těšit na přísun své oblíbené drogy. První téma, aha, ještě bych měl možná představit, nebo to ani nemusím. Panelisty představovat nemusím. Každý se představí. Na to budete mít dalších 10 vteřin navíc při prvním kolečku. Ano. Obecné téma, obecenstvo ví, já tady reprodukuju pana profesora. Obecně víte, proč tu jste, doufám. Aha, ještě učené hádání, to jsem si já vymyslel, ten název, tak se, pokud si tak matně vzpomínám z nějakých jiráskových spisů, říkávalo za Husa univerzitě, učené hádání. A neznamená to, že se hádají tak, že se překřikují. Naopak, tomu se budeme snažit čelit. Tady bohužel teda máme těch mikrofonů víc. Normálně se to dosahuje tím, že je jenom jeden. A nikdo nemůže jiný mluvit, než ten, kdo má token v ruce. Ale tak učené hádání a tématem je profese knihovnická. Tématem je, jaké kvality by měl mít knihovník, jak by vzdělávací instituce měly anticipovat vývoj profese, vývoj oboru a nakonec, asi to nejzajímavější, co má, nebo nejzajímavější jsou všechny body, co má knihovnictví jako obor dělat pro svůj rozvoj jako vědy. Takže tím prvním tématem je vlastně profesionalita. Jaké obecné kvality, co by měl mít knihovník, ten, který se honosí titulem magistr. Takže já přestanu uvádět a začnu od kraje. Nebo pan profesor, něco ještě říci.
Dobré dopoledne, já jsem Pavla Kánská z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a kdybych k té první otázce měla říct za sebe, tak si myslím, že profese knihovníka nás nutí, aby ta úzká specializace se otevřela široce nejenom na informační technologie, ale i humanitní vědy, aby knihovník byl schopen, myslím tím vysokoškolsky vzdělaného knihovníka, aby byl schopen se v nových podmínkách rychle a nově orientovat bez nějakého zaškolování.
Andrew Lass, Mount Royal College. Já pod pojmem profese nebo profesionalita vnímám jednoduše to, že v jakémkoliv oboru, včetně knihovnictví, jsou lidé nebo studenti vyškoleni k tomu, aby byli schopní se chovat profesionálně. Což znamená nejenom umět číst, ale hlavně umět psát odborné články, umět číst odborné články, jezdit na konference, číst ten odborný časopis, který dostávají jako členové své asociace a umět přednášet desetiminutovou, půlhodinovou či hodinovou přednášku, aniž začínají rokem 1621. Mohu říct po těch 10 letech, co jezdím a dělám semináře, že to je ten společný jmenovatel, který já vnímám u studentů, které jsem si zažil z úžasných studentů na Masarykově univerzitě v březnu až po profesní knihovníky, kteří přednášeli nebo měli přednést krátkou informaci před minulý týden na Kaslinu. Opravdu si myslím, že to je, co já chápu slovem profese v lékařství a v knihovnictví také.
Já bych to shrnul do několika bodů. Já si myslím, že profesionální osobnost informačního profesionála by měla být flexibilní, schopnost se učit, to znamená schopnost se vyvíjet, základní znalost oboru, dále klást velký důraz na užitečnost profese, to znamená být užitečný, aby služby byly žádány a samozřejmě dodržování určitých etických principů profese.
Ta Houšková národní knihovna, já to ani moc říkat nemusím, já to mám napsaný, vy taky. Čtvrtá úroveň. Předpokládám, že tady není nikdo, kdo by se zajímal o profesi a neznal eurosměrnici průvodce znalostmi a dovednostmi evropských odborných pracovníků odboru knihovnických a informačních služeb. Pokud tady někdo takový je, tak se na to podívejte, protože teď se ta eurosměrnice začíná inovovat, takže abyste věděli, co jste měli vědět doteď, abychom věděli, jak budeme vypadat dejme tomu za rok, nebo jak bychom měli vypadat, dejme tomu za rok. Přidala bych tomu ještě drobnost. Mělo by tam být alespoň nějaké, když ne vědomí, tak tušení širších souvislostí. Řekla bych, že to je jedno z hlavních problémů naší profese. A pak bych ještě velice apelovala, kromě těchto kulturních kompetencí, na kompetence sociální a na kompetence sociální, zvláště v České republice, protože jsou tady velmi silně potlačeny, zejména ve vztahu k lidem, kteří to více potřebují, to znamená k lidem se specifickými potřebami. A teďka budu pod tuhletu velikou skupinu počítat nejenom lidi, kteří mají nějaké zdravotní postižení, ale kteří mají postižení sociální. A to je, myslím, dramatický problém v České republice, k naší profesi, a mělo by se to změnit.
Já se jmenuji Jaroslava Štěrbová, pracuji v městské knihovně a jeden kolega mi před dnešní diskuzí napsal, že tady budu růže praxi mezi trním teorie, tak mě tak berte. Já se dopustím velkého zkrácení a řeknu, že knihovní profesionál, nebo dokonce i informační specialista profesionál, by měl... by měl mít rád lidi, a to dokonce ještě více než informační zdroje. V té bonmotové odpovědi je nicméně podstata toho, co si myslím, magister knihovnické profese by měl být informovaný, vzdělaný s rozhledem, otevřený novým poznatkům a schopný měnit úhel pohledu tak, jak to společnost vyžaduje a jak to případně potřebuje. Pokud řeknu, že by měl být v jistém slova smyslu nad člověk, tak to myslím úplně vážně.
Moje jméno je Cejpek Mateřský, na Karlově univerzitě po hostině na Masarykově brněnské univerzitě. Já bych chtěl především jako říct, že to povolání knihovníka by mělo být i u nás takzvaně registrované, o tom se dost málo mluví, ale že by to mělo být takové povolání, jako je povolání učitele, lékaře a tak dále a tak dále. Pokud je o ty vlastnosti, schopnosti a znalosti, tak samozřejmě znát dobře svoje řemeslo, vy víte dobře, co tím míním, vysoká jazyková kultura. No, velmi důležitý u knihovníka je všeobecný přehled, počínaje schopnosti filozoficky myslet a ovládat základy společenských věd. No a pak je to to, o čem se tady už hovořilo, komunikativnost ve smyslu schopnost konzultovat, schopnost pedagogické činnosti. Ten vztah k lidem samozřejmě je základní, to je vše.
Děkuji všem. Zatím já se zmocním mikrofonu. Mě tady nezazněla jedna téze, kterou rád slýchám a to radši říkám, a sice, že východiskem, nejblíž tomu asi byla Jája Štěrbová, že knihovnictví je především služba, čili ta profesionalita je v tom, hlavně v tom, co tu službu dělá dobrou službou, to je ta otevřenost, flexibilita, přístup k lidem a samozřejmě k tomu je potřeba se umět stále vzdělávat, jak na to poukázal Andy, ale já nebudu zdržovat a dám vám mikrofon, kdo se hlásí, může komentovat výroky svých předřečníků.
Já bych byla opatrná s nadčlověkem, já si myslím, že dobře takových 40, a to jsem hodně skromná, procent knihovníků si myslí, že jsou nadlidé.
Já s tím naprosto souhlasím, myslí, ale nejsou. Ano. Takže usilovat o to, se v tom nejlepším slova smyslu stát.
Já bych možná měl trochu ilustrovat, co jsem myslel tím svým postojem a možná je to daný tím, že jednak se nepohybuju profesně v knihovnickém světě, pouze tedy jako uživatel, ale to v tom smyslu každodenně. A samozřejmě jsem seznámen s knihovnictvím spíš právě v tom kontextu českém a slovenském přes těch posledních 13 let. A nyní se do toho dostávám zase z své profese, že to, co jsem se naučil jako kulturní antropolog o knihovnictví československé, mě teď začíná zajímat oborově v rámci kulturní antropologie. A k tomu se třeba dostaneme v té třetí otázce. Ale během těch let jsem si uvědomil v tom neustálém kontrastu mezi prací s knihovníky u nás jako uživatel a prací s knihovníky zde je právě to, co pro mě ilustrovalo návštěva lékaře v sobotu, kdy jsem měl nějakou, ukázal, že mám najednou nějakou infekci a potřeboval jsem jít lékaře. Já šel jsem na kliniku tady ve Vodičkově pro majetné a cizince. Přijel se mnou přítel a ten mi říkal, myslím, že to je jak ve filmu. Bylo to tak skvěle zařízený, hned po vstoupení mi nabídli kávu nebo čaj, já jsem teda potřeboval vidět lékaře a lékaře jsem opravdu za 5 minut viděl a nakonec, jenom abych trošku předběh, dopadlo to velmi dobře, lékař opravdu, protože už jsem tento problém měl předtím, tak jsem mohl jaksi posoudit, jestli bude mluvit k věci, věci mluvil. On zjevně opravdu ovládal tu medicínu a dal mi ty správný antibiotika a ošmatal mě tím správným způsobem, který aspoň tak, jak mě ošmatává ten můj lékař někde jinde. Ale v čem byl rozdíl? Rozdíl byl v tom, že jsem sice, bylo to velmi pohodlný, okamžitě kožená sedátka, krásné kytičky a akvárium, ale nikdy sestřička. Tam byla dáma hezky oblečená, recepční a lékař. Nikde žádná sestřička. Tam něco je neprofesního. Když má lékař kliniku, tak tam musí být sestřička. Z mnoha důvodů. Za druhý, on mi neuměl vysvětlit, co mi je. Což mnoho z vás asi už zakusilo, to není v pořádku. Lékař má být nejenom odborník ve svém oboru, ale má být schopen komunikovat s pacientem. Takže pro mě ta profesnost není jenom v tom, jestli ovládá medicínu, protože to bych předpokládal u lékařů, u knihovníků, ale jestli tam je kolem tohoto to balení, takže ten člověk se chová profesně, reprezentuje tu profesi profesionálně. A to mě chybělo i u tohohle lékaře, který mě de facto nasadil ty správný antibiotika. A to též mi chybí velmi často, když jsem tu na návštěvě s knihovníky, u kterých předpokládám, nemám schopnost posoudit, zda to tak je nebo ne, že znají svůj obor. Ale když máme konference a jedná se o to, jestli jsou schopní během 10 minut vysvětlit přesný problém, na který ta konference je věnována, tak s tím mají příšerný potíže. Těch 10 minut uteče. A tak dále. To je jenom na ilustraci toho, co já myslím, tou schopností toho balení, té profesnosti.
Mě v té souvislosti napadlo, když poprvé jsme mohli vyjet do zahraničí, na ten západ, že jsme naprosto nebyli schopni vystoupit, jak říkal profesor Las, před více než 5 lidma, bez papíru, v cizím jazyce. A myslím si, že ta prestiž knihovníka potřebuje, aby jsme se toto naučili ze šedivých myšek pracovitých a určitě ve svém oboru velmi schopných se naučili vystupovat, ztratit tu trému a být profesionály i v této úrovni.
Já bych dodal, že jakkoliv je tady ta tréma, já vím od knihovníků u nás, že ne všichni jsou udělaný na to, aby se cítili pohodlně na veřejnosti, lidi jsou různí, ale přesto musí být součást jejich středoškolské a vysokoškolské výuky, že umí psát a umí psát odborné články, že je jejich návykem, že čtou odborné časopisy a že umí odborně hovořit věci bez toho papíru. To je prostě součást kterékoliv profese, ne profese, lékařské profese, knihovnické profese. To je součást toho balení.
Já bych se snažil to trochu ze všeobecnit. Já si myslím, že na těch našich pracovištích univerzitních, že ve všech předmětech, kde to je jenom trochu možné, by mělo být zavedeno to, co se označuje jako diskusní vyučování. I přednášky by měly být doplněny diskusemi, část tedy věnována na diskuse, hodně seminářů a seminářů, kde se tedy hlavně hovoří, kde se vede dialog mezi učiteli a studenty.
Tedy návrat učeného hádání.
Já bych vám na chvilinku chtěla ukázat, byť na malém papíře, jednu věc, která mě poslední dobou poměrně zaujímá. Toto je znázornění lidstva. Buď globálně, nebo lokálně, vyberte si. Toto je velmi zjednodušená představa lidstva a čtenářů. Pro čtenáři to je ten menší výsek. A toto je výsledek, tak jak ho všichni známe a pozorujeme, ještě přehnaný, protože toto je to dané lidstvo, kde jsou čtenáři a ten puntík jsou knihovníci. Někdy jsou lidmi, někdy jsou čtenáři, někdy jsou nějakými záhadnými bytostmi, ale profese a profesnost knihovníka jakékoliv informační instituce je kromě jiného v tom, že nejenom kvalitně obslouží ty, se kterými už došel do nějakého styku. Většinou se nedobrovolně chudáci nám dostanou, protože musí. Ale dokáže oslovit, nebo přinejmenším udržet povědomí o tom, že tady je nějaká nabídka. A v tom si myslím, že máme hodně co dohánět, protože my si většinou vystačíme s tím, kdo už nám do těch tenat spadli. Já nemyslím, že máme se snažit přesvědčit 90% veřejnosti, jak začne používat knihovny. Ale myslím si, že je přinejmenším naše povinnost, jak si nezůstat v těch zdech a informovat o tom, co se změnilo, co nabízíme.
Jestli není další komentář tady, tak vyjdeme ze zdí a já půjčím mikrofon do sálu, kdo by chtěl. Kdo by chtěl komentovat, co vidí jako potřebnou profesionalitu těch, kteří by měli přijít do knihoven, nebo kteří tam už nějakým řízením osudu uvízli. Jakožto knihovníci.
Prosím vás, zamyslete se nad tím, jestli vás je neochota se něco zeptat, souvisí s vaší profesionalitou.
Já možná, než se teda první odváží, tak nekomentovala jsem nic z toho, co to bylo řečeno, protože všechno nám prostě o rozměrnice říká, ale zastávala bych se u toho, co říká pan profesor Cejpek, a sice u toho, že naše povolání, že by mělo být registrováno v tom smyslu.
Jestli to je správný termín, já nevím. Prostě rozumíte.
To je, myslím, takhle. Ten názor je, myslím, velmi správný. Děkuju, že jste ho vyslovili. A obávám se, že to, že nejsme registrováni, domluvíme se, že teda bude říkat registrování, že je pouze naší záležitostí a nikoho jiného. A nemyslím si, že k tomu knihovnické profesi příliš velká vůle, protože by to znamenalo dělat nějaké atestace, znamenalo by to v průběhu času stále znovu potvrzovat, že jsme na úrovni doby a tak dále, a myslím si, že už tenhle ten důvod a možná ještě některé jiné vedou k tomu, že kdykoliv se o tom začne mluvit, tak tahle ta debata jde tak trošičku do ztracena. Nepřišla jediná připomínka na integrovaný systém typových pozic, konkrétně tady na profesi knihovník, přestože jsme informovali, že je to vystavený u firmy Trexy, má jediný dotaz, jediná stížnost na to, že je ta profese podhodnocená. Je otázka, jak sami vnímáme svoji vlastní profesi.
Já si skutečně nedovedu představit vysokoškolsky vzdělaného knihovníka, který by se celoživotně nevzdělával. Já si myslím, že je to naprosto normálně, jestli to bude mít formu atestací, tak jako je to u řady dalších povolání, to je otázka, bych řekl, spíš formy. Ale celoživotní vzdělávání, protože neustále tedy přichází vlastně nový materiál, denně vychází spousta knih, já neříkám, že bych měl jich musel znát všecko, ale musí mít určité povědomí o skladbě literatury, o tom, co vlastně, já nevím, jaké nové databáze se třeba objevují a tak dále. A to znamená neustále tedy pořád nabírat nějaké nové vědomosti. Jinak souhlasím tady s kolegyní, že prostě je mnoho faktorů, které tento vývoj k registrovanému povolání sami knihovníci brzdí.
No, já nevím, jestli, jako k otázce, jestli ta profese má být nějakým způsobem registrovaná, je něco, k čemu se opravdu nemůžu vyjádřit. Já z jednoduchého důvodu, že my toho nemáme ekvivalent. Tak proto se k tomu nebudu vyjádřit. To je taková evropská tradice, která vychází z dějin cechů a to je v pořádku a nebudu to komentovat. To je, jak to je. Ale co bych řekl pro ilustraci z našeho hlediska, je, že knihovníci, kteří mají to knihovnictví, to vysokoškolské knihovnické vzdělání nad určitou úroveň, se od nich očekává, že chodí každý rok na American Library Association meetings, že každých pár let, ne-li každý rok, tam jedou s tím, že vlastně přispívají nějakou vědeckou prací. To znamená, že mají publikace a to v časopise, které jsou peer review. Prostě ta celá věc má tutéž úroveň na té nejvyšší úrovni, jako je moje velmi akademická a neprofesní profese, což je kulturní antropologie, kde to není aplikovaný obor, nebo se tak nedefinuje. A to je podle mě to, co vlastně nějakým způsobem udržuje to vzdělávání a taky myslím si, že přináší prestiž tomu oboru a taky určitou identitu té osobě, která se v tom oboru pohybuje, že on ví, že je součást této asociace, že jezdí jak na národní, tak na mezinárodní konference, platí členství, dostává odborný časopis, zabývá se svou specialitou v tom a vlastně neustále v tom smyslu roste. A ta instituce, v který je zaměstnán, má možnost nějakým způsobem posuzovat, jak dotyčný se udržují, protože každý rok my musíme předat na děkana jako profesoři nějaký to CV, to CV, kterým se ukáže, jestli jsem opublikoval další dva články. A tím to končí. To jenom, tam je prostě vidět přes ty leta, že ta osoba neustále roste, drží se v tom oboru, nějakým způsobem postupuje nebo usnula. Ne od každého se očekává, že bude Einstein oboru, ale asi tak by to jsme to dělali my.
Dobrý den, Hanka Landová.
Já spíše čekám, jaké budou právě za těmi zdmi otázky, abychom tady nemluvili jenom my, vlastně panelisti. Já si myslím, že to je právě ten kardinální problém, že ta profese u nás je podceněná, ale nevidím jinou cestu, než jak tady vlastně řekli třeba kolegové, nebo jak jsem tady vlastně shrnul do několika bodů, jít přes tu užitečnost profese, vyšší profesionalitu, dodržování určitých principů, protože se nedá zakotvit nikde autorita informačního pracovníka a knihovníka v žádném zákoně. To mně připadá legrační. Buď to tu autoritu máte, nebo nemáte, si myslím. A takže to je můj názor. Druhá věc je, a to vycházím z přednášky pana doktora Borovanského, včera jedna krásná věc, když se hodnotí univerzita, když se hodnotí obor, tak se hodnotí jeho knihovna. A když ta knihovna se hodnotí špatně, tak se špatně hodnotí i ten obor. To znamená, že každý obor se snaží mít co největší a nejlepší informační a knihovnické zabezpečení. A v tom si myslím, že je právě rozdíl mezi třeba Amerikou a námi, že Amerika prostě, když zakládá univerzitu, tak předpokládá s knihovnou, nebo myslí na ní na prvním místě, a myslím si, že jak jsem viděl, že když zbydou někde peníze na univerzitě, tak se dávají především třeba do informačního a knihovnického zázemí. U nás, když zbydou peníze, tak tady určitě jsou lidi z vysokých škol, tak nevím, kam se dávají, ale rozhodně se nedávají na informační a knihovnické zázemí. Takže ta profese skutečně prochází určitou krizí, ale abych zase taky tady odrazil názory amerických kolegů, oni si stěžují na stejné problémy jako my, to znamená, oni říkají, že jejich profese jsou podceňované, nezaplacené a podobně. A dovolil bych se ještě jednu věc, a teďka to není kritika třeba vůči SKIPu, ČISu a jiným spolkům, ale u nás není silná profesionální organizace, která by se bránila nebo by jaksi bojovala teda za ten informační a klinický obor, a pak se prostě stane. Já nemyslím, že to je špatně, že ředitel třeba divadla se stane ředitelem knihovny, ale to se prostě v Americe stát nemůže. Prostě tam tyhle ty věci skutečně prochází přes určitý filtr třeba americké knihovnické asociace, přes ty profesní organizace, a ten člověk je třeba právník, ale zároveň má informační a knihovnické vzdělání. A u nás prostě knihovníkem může být a šéfem knihovny možná kdekoliv. A pokud je to člověk, který třeba to vede dobře, tak proč ne? Ale známe hodně případů, že se o knihovnictví rozhoduje, že se to dá prostě rozhodnout klidně od někud z jiného oboru. Takže myslím si, že tady chybí ta silná profesní organizace, která by třeba tyhle ty věci pomáhala nějakým způsobem ukotvovat třeba i možná v nějakých těch legislativních
zážitostech a nějakým způsobem byla partnerem, prostě neříkám odbory, odbory něco jiného, ale třeba Americká knihovnická asociace v podstatě jsou odbory s tím způsobem, jo, velmi silné a nikdo si nedovolí udělat rozhodnutí bez jejich vyjádření, to je můj názor. Možná, jestli třeba tady někdo má jiný názor a zkušenosti, tak může doplnit.
Můžu jenom jednu větu, mě napadla ve Spojených státech, já myslím, na západě není středoškolský vzdělaný knihovník označovaný, teda funkci knihovník se myslí jednoznačně jen vysokoškolský vzdělaný knihovník. To může být jedna z taky z důvodů rozdílné prestiže.
Já k vašemu dotazu často jsem na to o tom přemýšlel, a myslím si, že to je příklad takového problému, který je typický pro celou řadu fenoménů a který se zdánlivě jeví jako jednoduše kauzální. To znamená, někde něco je, co nějakým způsobem tlačí a výsledek je B, a kdyby se a v nějaký jiný zemi je to jinak, a kdyby to bylo tak, tak to bude jinak zase, jestli mi rozumíte. A já si myslím, že na zamýšlení, a tady je příklad právě analytického myšlení, který bych chtěl, aby knihovníci měli schopnost si říct, toto není jednoduše kauzální vztah, tohle to je začarovaný kruh, to je systémová záležitost. A problém té systémové záležitosti u vás je, že v sobě obsahuje jeden základní moment. A to je to, že se dá ukazovat prstem někam jinam, kde je ten problém. A on samozřejmě je fakt, že v dnešní době status knihovny a pravděpodobně za posledních těch 200 let, nebo 1621, je jiný než status knihoven v angloamerickém světě. Prostě ty dějiny knihovnictví jsou odjinut. Ale v důsledku toho vznikají jiné, je tu jiná kultura knihovnictví a je to jinak vnímaný. A výsledek je také, že ano, knihovny v univerzitách u nás mají velmi vysoký ústřední status, dokonce když vás cestovali, je to většinou, to má i architektonicky podobu chrámu, nebo je to vysloveně uprostřed a podobně. Ale to je už výsledek nějakého systému, takže ono už to má nějaký status, ten ředitel té knihovny je součást té univerzitní vědecké rady, je to už tak postavený. A podle mýho názoru, jak nabourat tu vaši situaci, není jen ukázat prstem na ministerstvo, což klidně můžete, ale začít přemýšlet, jakou roli hrajete vy jako součást toho systému a jakým způsobem by bylo možné měnit, protože máte tu svobodu měnit tu svou vlastní situaci a tím začít nakopávat ten celkový systém. A tam si myslím, pokud vím, není nikde zábrany k tomu, aby se profesionalizoval ten obor, aby ti z vás, kteří šli na tu vysokou školu, a jste, tak říkajíc, té nové generace, věděli od profesorů, že to je to pravý ořechový, co studujete. A abyste jezdili na asociace a znali jazyk a prostě začali se vlastně chovat jinak a znali se navzájem a postupně pomalu měnili, ne-li vnější pohled na knihovnictví, tak váš vlastní pohled na to, co děláte, i včetně vašich mezinárodních kontaktů. A postupně si myslím, že by se narušil ten systém. Ale ukazovat prstem na to, že ten systém je jiný, nebo že od ministerstva to tak lidi nevnímají, nebo tržní mechanismy vás klácejí, prostě nikam nepovede, ne, že si potvrdíte vlastní mindrát.
Já myslím, že to byl docela dobrý závěr. První Ještě, prosím.
Já bych k tomu jenom řekla takovou drobnost. Naše instituce od let šetří na knihovnické oblasti, což je obecně známo. Tudíž se už roky redukuje počet pracovníků v oblasti knihoven. Tudíž každý z vysokoškolských knihovníků, nebo tedy drtivá většina vysokoškolských knihovníků, především žije svou 8-hodinovou pracovní dobou, v níž má přesně stanoveny povinnosti, kterým musí dostát. Tyto povinnosti vyplývají z jeho profese a není v nich prostor, nebo dostatek prostoru, na to, aby mohl přednášet, jezdit po seminářích, na což ostatně nebývají ani peníze. A pokud tedy chce psát, tak si to nosí domů. Pokud chce číst, musí si najít prostor na to, aby si ty články přečet, protože důležitější je, aby bylo skatalogizováno, aby byli obslouženi čtenáři, aby bylo vyřízeno to, co má ve své pracovní náplni. Mimo to jsou pracovníci, kteří nejsou vysokoškoláci, ale těmto požadavkům plně dostávají. A myslím si, že to není jenom věc diplomu.
Já bych tomu... Tam chyběl otazník, ale fajn. Prosím vás, jenom k tomu jednu věc. Absolutně přesně totéž je ve Spojených státech. Není možné, aby knihovník psal svou odbornou práci při práci. Se prostě netoleruje. A mimochodem, ti z vás, jenom pro vaši informaci trošku o mně, já jsem profesor už na takový tý senior pozici, jo, kolem mě už je takový to tady. Jo. A před poslední dva roky jsem si říkal, tak takhle unavený už to snad není možný, tak si budu psát, kolik hodin já pracuji. A spočítal jsem si 60 hodin týdně, to znamená 10 hodin 6 dní týdnu. Od druhé poloviny září do první poloviny května. To je moje pracovní náplň. Já to neobdivuju na sobě, já si myslím, že na tom není něco v pořádku, mimochodem, jenom nemějte iluzi o tom, že jinde je to nějak jako udělaný. A mimochodem, když se podíváte do sociologií odborných profesí, jako je profesorství, nebo lékaři, nebo právníci, aspoň teda v našem světě, tak průměrná pracovní doba je 50 až 60 hodin týdně. Není to zdravý, ale to je ta situace. Ano, já si to teda dovedu představit, já už jsem byl několikrát těhotný. Přesně tak. Buď máte k svýmu oboru respekt a pak vás baví, že doma dál pracujete, nebo vaše instituce ví, že na něčem pracujete a tak vám nějakým způsobem vyhoví, ale tím pádem vy pracujete na odborném článku a ne na něčem jiným. A to potom se rentuje té instituci, protože vlastně má ve vás odborníka, který neustále roste. A to je ta systémová záležitost. Ale vymlouvání se, nejsem dost placen, nebo moc hodin, nebo mám děti a tak dále, ano, ale to je všude. To zjevně nějak nedefinuje tu situaci.
Ramajzlová, ČVUT, Asociace knihoven vysokých škol. Já jsem si sice uložila bobříka mlčení, ale nedá mi to. Já bych se chtěla vrátit k tomu, jak na začátku, teď nevím, jestli to řekla Blata nebo Jarka Štěrbová, že jednou z vlastností je takové to vidění v souvislostech. A to si myslím, že je potřeba, a to by tady teda mělo zaznít, protože si myslím, že jinak budeme si tady poplakávat, jak jsme o tom špatně. Ale myslím si, že celá debata, která vede o profesionalitě nebo profesi naší, tak musí být zasazena i do toho kontextu, v jakém žijeme a v jaké společnosti jsme. To znamená, že vysoká škola, která sama bojuje o peníze a o to, že na ten dotaz, kam, když jí něco zbývá, kam je dává, já neznám vysokou školu v současné době, které by něco zbývalo. Že? Takže je pochopitelné, že velmi těžko se ta profese prosazuje. Já vždycky používám ilustraci svoji mateřskou organizaci, protože na čele UK je 21 tisíc studentů, 3 tisíce zaměstnanců a 30, dneska už 30 celých knihovníků. Takže je jasné, že jenom tyto počty dokladují vlastně jakou nízkou prestiž v tom kontextu vlastně ta knihovny mají, ale přitom si podle těch výsledků, které produkujeme, toto nemyslím. Takže to je jenom ta souvislost. Dokud budou pořád některé profese typu pilot, nebo i ten zmíněný lékař, prostě na tom žebříčku top, tak, jak jsou, a knihovník je tak, takže to, prostě já to vidím, že to je otázka vývoje. A k tomu jenom si myslím, jestli vlastně ta profese nebo profesionalita, ke které jsou vzděláváni naši mladší kolegové, jestli je tak dobře nastavená, aby je vedla k tomu, aby získávali určitý nadhled a uvažovali v těch souvislostech. To mi totiž začíná připadat skoro důležitější, nežli to, jakým způsobem teda znám skladbu svého fondu nebo umím pracovat s informačními zdroji, protože to bych řekla, že asi dost důležité.
Já teda bych si dovolila zareagovat, protože Martin už mi žádný čas nedal, ale dal ho všem ostatním, tak já si takhle dělá, že na něj nevidím.
A mě to někdo promiňte, to padá.
My jsme tady s panem profesorem Cejtkem mluvili o té registraci povolání, předpokládám uvědomí, a berte ten pojem jako, že padnul a nemyslíme ho tak, jak zní slovo registrace. Uvědomí toho, že střed Evropy je něco jiného než Amerika po všech stránkách a i z hlediska historického vývoje. A středoevropani si velmi potrpí na papíry a velmi si potrpí na certifikáty a velmi si potrpí na to, aby všechno bylo dobře zapsáno. A projevuje se to čím dál tím víc a zdá se, že to je vůbec evropský trend, přestože jsme doufali, že se posuneme možná spíš tomu modelu americkému, kde je hlavně vidět prostě to, co člověk umí, a nemusí to mít vždycky všude prostě zaregistrovaný. A my jsme tady mluvili o tom, o čem mluvil Richard. Stěžoval si na to, že je slabá profesní organizace, která by prosazovala tu prestiž. Žádná organizace neprosadí prestiž, když příslušníci té profese nebudou prosazovat sami. A příslušníci té profese ji můžou prosadit tím, že si každý uvědomí, že knihovnictví nemůže dělat kdokoliv. Dovolte mi malou a velmi krátkou veselou historku. Přednášela jsem na Slovensku na jednom semináři a tam jsem říkala, že prostě problém prestiže knihovnické profese je v tom, že kdokoliv přijde do knihovnictví, může v něm v podstatě pracovat. Nemusí si někdy udělat skoro nic, skoro žádný kurz, všechno tak polapá z praxe a klidně je knihovníkem zařazeným do stejné třídy, jako je jiný člověk s jeho vzděláním v knihovnickém oboru. A není s tím žádný problém. A říkala jsem, to by si zdravotníci nikdy nedovolili. Kdyby nikdy nepřipustili, aby zdravotní sestru šel dělat kdokoliv, musí si udělat tadyhle to vzdělání, musí mít papír, pak může dělat zdravotní. A skončil ten seminář a jedna kolegyně knihovnice mě doprovázela na autobus, protože jsem nevěděla, kudy se mám dostat, a šla se mnou a říká, víte, to jste trochu přehnala. A já jsem říká, co to mě zajímá, jako co jsem přehnala, a říká, protože zdravotnické povolání zdravotní sestry, to je něco jiného než knihovnictví. Já jsem totiž bývala zdravotní sestra a to knihovnictví jsem zvládla snad. Ale dělat zdravotní sestru každý knihovník nebo žádný knihovník nemůže, o tom se bavíme, ale to nezvládne žádné sdružení, žádná asociace, pokud nebude mít podporu od nejenom svých členů, ale prostě z té profesí.
Tak to byla dobrá anekdota nakonec. Já myslím, že jsme se shodli na tom, jestli mi dovolíte to stručně shrnout, že knihovník vzdělaný musí být vzdělán především k tomu, aby byl schopen se sám vzdělávat. To je základní atribut každého absolventa kterékoliv vysoké školy.